Είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, το Αθήνα 984. Κυρίες και κύριοι, πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα δημοσίευμα, ρεπορτάζ της συναδέλφου, της καλής συναδέλφου της Λίνας Γιάνναρου, με τίτλο «Ναρκοληψία αντιμετωπίζοντας καθημερινά επιθέσεις ύπνου». Η δυσκολία διάγνωσης των ασθενών με ναρκοληψία στην Ελλάδα, ο αριθμός των ασθενών στην Ελλάδα υπολογίζεται, εκτιμάται στις 2.500. Πραγματικά δεν το γνώριζα ότι υπάρχει. Ζητήσα λοιπόν να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο από το Ελληνικό Σωματείο Ασθενών με Ναρκοληψία και Ιδιοπαθή Υπερυπνία στη χώρα μας, τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Νίκο. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η ασθένεια, πρώτον. Και δεύτερον, δεν γνώριζα ότι τόσο πολλοί συμπολίτες μας έχουν αυτή την ασθένεια και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν.
Βεβαίως, η ασθένεια αυτή είναι σπάνια, είναι αόρατη. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι είναι μη διαγνωσμένοι ή με λάθος διάγνωση.
Ποια είναι τα συμπτώματα, κύριε Νίκο?
Να σας πω, για να βοηθήσουμε και λίγο τους ακροατές μας, να σας πω δύο κύρια συμπτώματα, ναι, πολύ σημαντικά. Το πρώτο σύντομα είναι επεισόδια έντονης υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, mm-hmm, ακόμα και σε ακατάλληλες ή επικίνδυνες συνθήκες. Και το δεύτερο κύριο σύμπτωμα είναι ξαφνική απώλεια μυϊκού ελέγχου κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση. Δηλαδή γέλιο, λύπη, θυμό, ξάφιασμα. Το οποίο μπορεί να σου κόψει τον έλεγχο στο κεφάλι, στους ώμους, στα πόδια ή και σε ολόκληρο το σώμα με αποτέλεσμα να πέφτεις κάτω, έχοντας όμως τις αισθήσεις του. Δεν λιποθυμάς. Και αυτό μπορεί να συμβεί για κάποια δευτερόλεπτα μέχρι και λίγα λεπτά. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα. Αν έχεις τώρα ένα από τα δύο ή και τα δύο, καλό είναι να επισκεφτείς ένα κέντρο μελέτης ύπνου σε ένα δημόσιο ιδιωτικό νοσοκομείο ή να βρεις ένα εξειδικευμένο νευρολόγο για περαιτέρω εξετάσεις.
Είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός? Δηλαδή περίπου στις 2.500.
Είναι γύρω στις 2.500. Έχουμε περίπου 400 ασθενείς αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε γιατροί. Ναι. Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την ιδιοπαθή υπερυπνία, ναι, που είναι σχετική. Αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη συνεχή υπνηλία, παρατεταμένο ύπνο, δηλαδή μπορεί να κοιμάται ο ασθενής 10-15 ώρες, να ξυπνάει και να μην νιώθει ξεκούραστος και να θέλει πάλι να ξανακινηθεί. Είναι και αυτή πολύ σχετική η ιδιοπαθή υπερυπνία με την ναρκοληψία.
Η διαχείριση αυτής της ασθένειας είναι κάτι εύκολο?
Έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε ακριβώς φάρμακα για την ναρκοληψία. Έχουμε κάποιες διαρκετικές ουσίες οι οποίες τις παίρνεις το πρωί για να σε κρατάνε, να μην παθαίνεις αυτά τα sleep attacks που λέμε. Ναι. Μειώνονται πάρα πολύ.
Επιθέσεις ύπνου δηλαδή.
Μπράβο. Επιθέσεις ύπνου, οι οποίες είναι νευρολογικές και δεν ελέγχονται. Αυτό πρέπει λίγο να το δούμε. Δεν ελέγχονται ούτε πίνοντας ένα καφέ, ούτε πίνοντας ένα ενεργειακό ποτό. Mm-hmm. Δεν λες ότι πιέσαι ένα καφέ και θα κρατηθείς. Mm-hmm. Είναι καθαρά νευρολογικό το θέμα, η πάθηση. Έχουμε κάποιες διαγετικές ουσίες και έχουμε επίσης και για το βράδυ, γιατί είναι αρκοληπτικοί, δεν κοιμούνται το βράδυ, δεν κάνουν τον ύπνο που κάνουμε εμείς φυσιολογικοί άνθρωποι και να ξεκουραστεί ο εγκέφαλός τους. Έχουν παρεστήσεις, έχουν ηχητικές ή οπτικές, έχουν υπνική παράλυση, μπαίνουν δύσκολα σε βαθύ ύπνο. Και για το βράδυ υπάρχει άλλη μια ουσία που λέγεται σόντιμο οξυμπέιτ και ευτυχώς την παίρνουν πάρα πολλοί ασθενείς μας στην Ελλάδα, η οποία είναι, όπως λένε και στο εξωτερικό, είναι μια ουσία game changer, βελτιώνει καταπληκτικά τον ασθενή.
Κύριε Νίκο, φάρμακα υπάρχουν για την αντιμετώπιση?
Υπάρχουν φάρμακα. Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή εμείς είμαστε και μέλος του European Ανακόλεψη Alliance for Patients, μια συνομοσπονδία όλων των σωματείων, των ευρωπαϊκών σωματείων, ναι, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο το έχουμε επικοινωνήσει και στο Υπουργείο Υγείας και στον ΙΦΕΤ. Είναι παγκόσμιο βασικά, δεν γίνεται κάτι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η ουσία αυτή, το sodium oxybate, το πρωτότυπο φάρμακο, η χώρα παραγωγής τους το σταμάτησε, γιατί έχουν βγει πολλά γενώσιμα. Από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς σαν Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, δυστυχώς μας αφήνει ένα κενό γύρω σε 20%, το οποίο οι χώρες που παράγουν γενώσιμα δεν μπορούν εύκολα να το καλύψουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και είμαστε σε μια διαδικασία, γιατί οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη τείνουν να λύσουν το πρόβλημα με εγχώρια παραγωγή. Mm-hmm. Εμείς έχουμε εγχώρια παραγωγή του σόδιου οξυμπέιτ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά δεν έχει βγει ακόμα και είμαστε σε κάποια συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Να βάλουμε την πάθηση στη λίστα με φαρμάκων κοινότητας, δηλαδή να μπορεί να το πάρεις και το φάρμακο από το φαρμακείο της γειτονιάς σου
ή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ σε όλη τη χώρα, έτσι κι αλλιώς.
Δεν μπορεί να το πάρεις από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Mm-hmm. Αυτό μέχρι στιγμής ήταν το νοσοκομείακο. Έπρεπε να πας στο νοσοκομείο μια φορά το μήνα, να πάρεις 3 μπουκάλια που σου βγάζεις το μήνα και να ξαναπάς.
Όχι, άλλο λέω. Ακόμη και αν δεν περάσει η πρόταση από το φαρμακείο της γειτονιάς, μπορεί να χορηγείται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ που έτσι κι αλλιώς είναι σε όλη τη χώρα πια.
Δεν πάει στα φαρμακεία. Υπάρχει κάποιος νόμος που δεν πάει στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά πιστεύω ότι θα βάλουμε την πάθηση στον κατάλογο με μηδέν συμμετοχή. Τώρα αυτό είμαστε σε μια διαδικασία με το Υπουργείο Υγείας και θα τα βγάλουμε στα φαρμακεία κοινότητας, δηλαδή στα φαρμακεία όλης της χώρας, και θα ανοίξουμε το φάρμακο που παράγεται στην Ελλάδα, οπότε θα λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αυτή τη στιγμή χορηγείται φάρμακο?
Βεβαίως.
Στα νοσοκομεία?
Ναι, το φέρνει ο ΙΦΕΤ, με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, το φέρνει ο ΙΦΕΤ και δίνεται από δύο νοσοκομεία, από Αττικό και τον Ευαγγελισμό.
Μες. Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει, κύριε Νίκο, στην αντιμετώπιση συγκεκριμένης ασθένειας?
Βέβαια βοηθάει, γιατί η έγκαιρη διάγνωση φέρνει και την έγκαιρη θεραπεία. Για φαντάσου, έχεις ένα παιδί που ξανά στο σχολείο και να κοιμάται όλη μέρα, και να μην ξέρει τι γίνεται, γιατί συνήθως αυτά η ναρκοληψία βγαίνει στην ηλικία από 14 έως 25. Εκεί συνήθως εμφανίζεται η ναρκοληψία. Για φαντάσου, να έχεις
ένα παιδί. Σε πολύ μικρή ηλικία.
Ναι, συνήθως βγαίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Και τώρα τελευταία έχουμε και πάρα πολλά νέα παιδιά. Πάρα πολλά νέα παιδιά που μας έρχονται. Και φαντάσου τι bullying τραβάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο και στο κοινωνικό και στις παρέες τους και στο κοινωνικό τους πλαίσιο.
Η ιατρική κοινότητα είναι ψηλιασμένη για ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει?
Δυστυχώς θα διαβάσω 3 στατιστικά από την έρευνα που κάναμε και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Κωνσταντινούπολης, European Days 2025, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, από 1.700 ασθενείς από 15 χώρες. Λοιπόν, προσέξτε, ένα 46% χρειάζεται 6 έως 10 χρόνια για να βρει την ανακοληψία.
Από 6 έως 10.
Από 6 έως 10. Μόνο ένα 11% τη βρίσκει στον πρώτο χρόνο. Και ένα 44% χρειάζεται να επισκεφτεί από 4 έως 10 γιατρούς. Αυτά είναι πανευρωπαϊκά δεδομένα. Οπότε καταλαβαίνετε, δυστυχώς την ναρκοληψία δεν την ξέρουν ακόμα και οι γιατροί. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια.
Ναι, βεβαίως. Μα ξαναλέω, εγώ διάβασα το άρθρο της συναδέλφου στην Καθημερινή και πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ο αριθμός των ατόμων που εκτιμάται ότι, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, ότι πάσχουν από ναρκοληψία και δεν το γνωρίζουν.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, η ναρκοληψία έχει δύο. Είναι τύπου 1 και τύπου 2. Η τύπου 1 είναι η κρίση ημερήσια, το sleep attacks που λέμε, και η καταπληξία, οπότε εκεί κάποια στιγμή θα το καταλάβεις, και η τύπου 2 είναι μόνο με sleep attacks. Και υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς που είναι πιο ελαφρά, έχουν μια υπνηλία, δεν πώς το πω, ζουν κάπως έτσι και δεν έχουν καταλάβει τι τους γίνεται.
Και μιλάμε για, στην πλειοψηφία, από ό,τι καταλαβαίνω, νέοι άνθρωποι, έτσι, νέα παιδιά.
Ναι, στην πλειοψηφία είναι νέα παιδιά τα οποία χρειάζονται τα φάρμακά τους για να μπορούν να γίνουν λειτουργικοί, να τελειώσουν το σχολείο τους, να σπουδάσουν. Έχουμε παιδιά με τύπου 1 ναρκοληψία που έχουν τελειώσει και το σχολείο και έχουν κάνει και σπουδές και έχουν τελειώσει πολυτεχνία και πανεπιστήμια και έχουν δουλειά. Γι' αυτό θέλω να την επικοινωνήσω λίγο, γιατί λέγοντας ότι έχει ναρκοληψία, και συνήθως αν κάνετε μια έρευνα, δείτε και στις ταινίες, τις διεθνείς ταινίες, που όποτε εμφανίζεται ναρκοληπτικός, θεωρούν ότι είναι κάτι κωμικό. είναι κάτι το αστείο. Δεν είναι αστείο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την αρκοληψία 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή ούτε το βράδυ δεν μπορούν να ξεκουραστούν.
Με την χορήγηση.
Δεν το παρουσιάζουμε σαν κάτι αστείο.
Φυσικά. Με την χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων, τα αποτελέσματα μάλλον από την χορήγηση είναι ενθαρρυντικά.
Είναι πολύ ενθαρρυντικά. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Πιστεύω, εγώ θεωρώ ότι γίνεται γύρω στα 90-95% καλά ένα παιδί που έχει ναρκοληψία. Εντάξει, mm-hmm. κάποια στιγμή μπορεί την ημέρα να λίγο να τον πάρει ύπνος. Εντάξει, πολύ ελάχιστα. Να έχει μια πολύ μικρή καταπληξία, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μπορεί να ζήσει την καθημερινή του ζωή.
Μα υπάρχει και κίνδυνο στο να τραυματιστεί κάποιος έτσι, αν δεν το γνωρίζει.
Μα τι λέτε τώρα, έχουμε γονείς που έχουν φρικάρει. Βλέπουν το παιδί τους ξαφνικά να πέφτει κάτω με καταπληξία. Ή να κοιμάται την ώρα που τρώει, ή να κοιμάται την ώρα που φτιάχνει το μαλλί. Μια κοπέλα, ας πούμε, που ισιώνει το μαλλί με κίνδυνο να καεί. Το πρώτο πράγμα που σου λέει ο νευρολόγος είναι: μην καπνίσεις ποτέ τη ζωή σου, γιατί περισσότεροι καίγονται στο κρεβάτι με το τσιγάρο στο κέρι.
Ναι. Άρα κρατώ ότι υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο και περιμένετε από το Υπουργείο τώρα να μπουν αυτά τα φάρμακα στη λίστα.
Όχι, περιμένω το Υπουργείο να μας βοηθήσει, ναι, να μπει, ναι, αυτό το συγκεκριμένο, όλα τα άλλα τα φάρμακα είναι εντάξει, ναι, να μπει αυτό το συγκεκριμένο, το sodium oxybate, να μπει στα φάρμακα κοινότητας.
Με μηδέν συμμετοχή και να μπορεί να το παίρνουν οι οικογένειες από το φαρμακείο.
Ναι, να γίνει πρώτα μηδέν συμμετοχή και να μπει στο φαρμακείο όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Κύριε Νίκο, είναι γενώσιμο και μπορεί να παραχθεί από ελληνικές, φαρμακοβιομηχανίες.
Έχουμε
εδώ.
Έχουμε εδώ παραγωγή και αυτό θα μας λύσει τα χέρια. Γιατί δεν χρειάζεται ο ΙΠΕΤ να ψάχνει να βρίσκει γενώσιμο από όλη την Ευρώπη.
Βεβαίως. Και αυτό και τη στιγμή που υπάρχουν εδώ.
Ναι, και αυτό είναι μια λύση που την. Από ό,τι καταλαβαίνω, την κυνηγάνε όλες οι χώρες μέσα στην Ευρώπη. Να κλείσουν κάποια δικιά τους φαρμακοβιομηχανία να το βγάζει, ώστε να μην έχουν και αυτοί να ψάχνουν αριστερά-δεξιά γενώσιμα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή που θέλετε να επικοινωνήσετε οτιδήποτε. Πάντως, ξαναλέω ότι ο αριθμός είναι τεράστιος.
Είναι τεράστιος, βέβαια. Ο αριθμός είναι τεράστιος.
Και πόσοι δεν το γνωρίζουν.
Πάρα πολύ. Χιλιάδες.
Σας ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον κύριο Νίκο από το Ελληνικό Σωματείο Ασθενών με Ναρκοληψία και Ιδιοπαθή Υπερυπνία. Μακάρι να δοθεί άμεσα λύση. Ξαναλέω, από την ώρα και τη στιγμή που ελληνικές βιομηχανίες παράγουν φαρμακοβιομηχανίες στο συγκεκριμένο φάρμακο το γενώσιμο, επιβάλλεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει με πολύ γρήγορες διαδικασίες και να δοθεί άμεσα λύση για ποιο λόγο να ταλαιπωρούνται όλες αυτές οι οικογένειες και οι ασθενείς, αφού μπορεί να χορηγηθεί και βεβαίως από τα φαρμακεία της γειτονίας, γιατί να τρέχουν στα νοσοκομεία.